Ja som v tom čase, než som nastúpil do Tatra Revy, účinkoval na malej scéne Národného divadla a to predstavenie si prišiel pozrieť riaditeľ Tatra Revy. A po predstavení prišiel za mnou a povedal, že vy patrite do nášho žánru. Potrebujeme tam aj absolventov Vysokej školy muzických umení. Zatiaľ tam takých nemáme. Nechcete ísť do Tatra kabaretu? No, hovorím, však ja som robil mládežnícke dopoludne v Tatra Revy. Robili sme zábavné programy. Mňa to vždycky bavilo. Viete, čo ja vám dám o 1000 korún väčší plat? Ja sa nepýtam, koľko tu máte gážu. Idete ku mne, hovorím, nejde o peniaze, ale ja ten žáner zbožňujem, skrátka tento zábavný. Idem, to sú tie malé formy, sa to vtedy volalo.
František Rejl vedel odhadnúť priamo človeka, vedel, koho chce a koho využiť v tom divadle.
No, on bol starý divadelník, čiže on sa v tom vyznal. On založil niekoľko divadiel, objavil niekoľko vynikajúcich hercov a nehovorím, že som vynikajúci herec, ale vytipoval si práve mňa, aby som teda prišiel do jeho súboru.
Vy ste sa vďaka Tatra Revy stali známym hercom, spolu napríklad s Michalom Belákom alebo Jozefom Hanuskom. Aká tam bola atmosféra? Ako ju spolu vytváral aj práve František Rejl, na ktorého práve teraz spomíname?
Jeho sme volali Papa Rejl, čiže otec toho súboru. A on naozaj stál vždy na chodbe, na poschodí. A keď sme vchádzali do priestorov divadla, do šatní a tak ďalej, tak stál s takým veľkým, obrovským zväzkom kľúčov, za chrbátových žmolil a sledoval, kto ide na skúšky, ako sa má, hneď sa pýtal a podobne. A keď hovorím o tých kľúčoch, to mi len teraz zišlo na um, že on vedel presne, on nemusel tak, ako ja mám, povedzme, zväzok kľúčov a keď chcem do niektorých dverí, tak si pozriem farbu na tom kľúči, že ktorý kam patrí. On siahol a presne vedel, do ktorej skrinky, do ktorých dverí.
Existuje taký súbor karikatúr predstaviteľov Tatra Revy od Alexandra Richtera a práve František Rejl je tam zobrazený s tými svojimi povestnými kľúčmi.
Tak to bola jeho rekvizita, o ktorú sa vždy oprel.
Spomínal, že on sa chodil inšpirovať do Paríža, povedzme, do Budapešti, do Viedne. Ako vyzerajú skutočne takéto zariadenia divadelné alebo takéto divadlá?
No kde sa to mal naučiť? Najbližšie bola Viedeň, ktorú som aj ja navštívil, Simple Theater s Karlom Farkašom, vtedy už bol vlastne dôchodca. Ten program sa mi veľmi páčil, čo tam predvádzali títo herci v Simple Theatri, ale to len preto, že ja som mohol do Viedne chodiť na rozdiel od mojich kolegov, lebo ja som tam mal korene rodinné a mal som výjazd povolený asi 3-4 krát do roka. Tak keď som išiel tetke na návštevu do Viedne, tak som si pozrel divadla a samozrejme Simple Theater. To bol taký kabaret, ktorý sa podobal do značnej miery našej Tatra Revy. Tam bolo tiež obsluhovacie zariadenie, boli tam čašníci, čiže nosili jedlo, pitie a tak, lenže u nich to bolo trošku na inej úrovni. Tuto boli dvaja kohúti na jednom smetisku, to boli zamestnanci Raja a my sme patrili pod Mestský dom kultúry a osvety, takže tí čašníci nás nemuseli rešpektovať počas programu, že chodili, plnili objednávky, nosili šampanské a stalo sa, že herec povedal pointu fóru a vybuchlo šampanské a tedy mohlo herca rozhodiť.
Po zrušení súboru Tatra Revy v roku 1970 podľa životopisu Františka Rejla odišiel do dôchodku, síce mal tesne pred tou 60-kou. Čo robil potom? Už bol čisto len bratislavský dôchodca?
Písal scénky, monológy, programy robil pre estrádne súbory, pre slovkoncert. Ja som s ním bol dlho v kontakte. Bol som niekoľkokrát u neho aj v jeho rodinnom dome na Emiházy v Bratislave. Mal pred vchodom broskyňu, ktorá mu každý rok krásne zarodila. Mal blízko aj k záhradkárskym, ale nie na veľkej ploche, na malej. Takže keď aj z niekoho, povedzme, vyhrešil, ako som povedal pred chvíľou, tak potom doniesol fľašu malinovice od svojej mamy, ktorá ešte vtedy, keď bol riaditeľ, žila, tie sa dožila vysokého veku. Od mamy doniesol malinovicu a z tej nám vždycky ponalieval a to bola naozaj vynikajúca dobrota, voňava.
Po revolúcii novembrovej mu vraj ponúkli aj, aby sa spolupodielal na obnovení tohto žánru v Bratislave. Žiaľ, sa to už nepodarilo, ale on hovoril, že už je skutočne tak starý, že už chce prenechať miesto mladým.
Nešlo ho starý, lebo on bol večne mladý, to sa nedá povedať, že by bol starý, ale on to jednoducho nechcel. On dosiahol vrchol možný v tých časoch na tú dobu a už nechcel, bol z toho skrátka mrzutý, ale preniesol sa cez to. On žil ďalej a vedel sa s tým vysporiadať. Hlavu hore mal vždy.